Тегу интервјуто со Јовановска. Господја Јовановска, одржливоста на пензискиот фонд е континуиран проблем со години наназад. Во каква кондиција е во моментов фондот?
Оно што во неколку набрати сум го кажала, сакам да го повторам и сега, дека пензионерите можат да бидат сосема спокојни. Пензискиот фонд е во стабилна состојба, пензиите, како и досега, ќе се продолжат со тековна, редовна, навремена исплата, а имајќи во предвид дека на корона кризата владата донесе одлука, пензиите се уште ги исплаќаме и пред време, односно еве и сега на крајот на месецот ќе бидат исплатени јулските пензии. Во делот на планираните приходи и расходи се одвива онака како што беше предвидено, како што беше планирано. Во првите 5 месеци приходите остварени во споредба со првите 5 месеци во 2020 година се зголемени за 6,5%. А во делот на она што беше планирано за првите 5 месеци имаме зголемување за 2%. Што значи, овие показатели упатуваат дека пензискиот фонд е стабилен, пензиите ќе се исплаќаат навремено, редовно и нема никаков проблем во врска со одржливоста на буџетот на фондот за пензиско инвалидско осигурување.
Колку изнесува буџетската дупка во пензискиот фонд и во кој процент е тој зависен од централниот буџет?
А во делот на трансферот на буџетски средства од централниот буџет кон буџетот на фондот за пензиско инвалидско осигурување, споредбено со изминатите години имаме намалување. Ако во 2017 година бил 43%, 2018 42%, сега трансферот е околу 38%. Што значи, иако имаме трансфер и зависност од централниот буџет, ние сепак во годиниве покажуваме намалување на трансферот.
Како последица на кризата на COVID-19, голем број работници останаа без работа изминатава година. Како тоа ќе се одрази на стабилноста на фондот?
Како што кажав, согласно планираното и согласно податоците споредени со 2020 година и во бројот на осигуреници, и во буџетски средства како наплата на придонес по основ на пензиско-инвалидско осигурување, се движиме во нагорна линија. Во 2020 година или сега, ние знаеме дека во одредени дејности има отпуштања, но многу има дејности кои што имаат потреба од вработување. Па знаете како е тоа на пазарот на труд, некој баланс се постигнува. Одредени дејности имаат